Вы слухаеце радыё «Свабода», у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Два маладыя мінчукі, якіх абвінавачвалі ў знішчэнні памятных крыжоў у Курапатах, трапілі пад амністыю. 27 мая Павлу Астрэйку і Вадзіму Шышко было выстаўлена абвінавачанне па частцы другой артыкулу 339 крымінальнага кодэксу «Злоснае хуліганства», якая прадугледжвае арышт на тэрмін ад 3 да 6 месяцаў або абмежаванне волі на тэрмін да 5 гадоў або пазбаўленне волі на тэрмін ад 1 да 6 гадоў. Але праз 3 дні пракуратура Менскага району прыняла пастанову пра амніставанне абвінавачаных, бо падчас учынення злачынства маладыя людзі былі непаўналетнія, расказвае Іна Студзінская.
Паведамленне пра тое, што юнакі трапілі пад амністыю, выклікала неадназначную рэакцыю ў грамадстве. З аднаго боку, былі спадзевы, звязаныя з тым, што ўпершыню за многія гады следства прад'явіла абвінавачанне канкрэтным асобам, якія падазраюцца ва ўчыненні актаў вандалізму ў Курапатах, і тыя будуць пакараныя. З другога боку, некаторыя людзі перакананыя, што падлеткі не самі наважыліся на такі ўчынак, а за імі стаялі дарослыя. Сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валер Буйвал выказаў такое меркаванне.
Ніхто не чакаў справядлівасці ад несправядлівага антыбеларускага рэжыма. Ад ягонага суда, следства, такіх ілюзіяў не было. У мяне, у маіх калегаў прынамсі. Што да гэтых двух вандалаў і астатніх злачынцаў, якія твораць свае гнюсныя злачынныя справы ў Курапатах, то нехай яны на гэтай амністыі не разлічваюць. Адзіны спосаб, якім яны могуць забяспечыць сябе спакойнае жыццё ў будучыні, поўны расповед таго, хто пасылае іх, якія структуры, якія людзі, хто ўсё гэта тварыў, хто іх туды пасылаў.
Абаронцы Курапатаў не жадаюць помсціць падлеткам, не чакаюць жорсткага пакарання і расправы. Яны жадаюць, каб зламыснікі ўсвядомілі, што яны рабілі, каб раскаяліся. Сябра КХП БНФ Алесь Чахольскі кажа:
«Я ім дарую, але у іх не было пакаяння. Все ж таки трэба ім сходить у храм, покаяться, прийти до тих же крыжов, стать на колени, помолиться разом со своими батьками, потому что я бачу поводины батьков у милиции, так чтобы я раю и батькам туди прийти. А кроме этого, правоохранные органы повинны были провести у школах, у микрорайоне, який близко каля этого Курапат, тумачальную працу. Что это за место? Кто там расстрелянный? Нельга ходить и гадить на могилах своих предков. Это не наша, не белорусская традиция, не белорусская культура. Белорусские традиции. Завсёды повага да могилов своих продков.
Мая кляшторная дачка расстраляного у Карапатах поэта Тодора Кляшторнага перакананая, что подлетки не сами на гэта адважыліся, за ими стояли дарослые, вопытные люди, а молодь просто подставили. И она верит, что для их это так само будет уроком.
Я думаю, что это и неполногодовые, яны так само обрели некий опыт. Я за все досподеюсь, что молодь можно повернуть тваром до истины. Добро, что их затримали, что судовая справа прайшла. Перед кімсьці яны на пачатку героямі былі, а потым задумываюцца і самі мяняюць свой шлях і увогуле і погляды. У мяне вера ў тое, што душы ўсё-такі, калі яны прайшлі гэты шлях, гэта ж пекла прайсці, на скамье падсудзімых быць. Я думаю, што пасля гэтага іх душы прасветлілі. Спадзяюся на гэта.
Дарэчы, цяпер па фактах вандалізму ў Курапатах расследуюцца яшчэ дзве крымінальныя справы.
Расказвала Іна Студзінская. Я нагадаю, што Павел Астрэйка і Вадзім Шышко былі затрыманыя ў студзені сёлета актывістамі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і перададзены міліцыі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Чым тлумачацца рэзкія заявы расійскага міністра фінансаў Алексея Кудрына наконт беларускай эканомікі, якія былі зробленыя падчас візіту расійскай урадавай дэлегацыі ў Менск? Чаму пасля далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства Масква ў адносінах з Менскам вырашыла ўжываць пугу, а не пернік? Якія варыянты дзеянняў мае зараз кіраўніцтва Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць. З Менску палітолег Андрэй Ляховіч, з Масквы аналітык Віталь Портнікаў, з Берліну палітолег Марцін Шон.
Празький акцент у наступній повгодинній частки нашої програми. У прокуратурі Білорусі дагетуль не вирішили ці подовжать розслідування справи Миколая Автуховича, Юрія Лявонова і Владимира Осипенки. Тим часом Миколай Автухович голодає за кратами 47-й день. Поводлі керівника місії АБС у Мінську Ганса Йохена Шміта, який навідав Автуховича у слідчому ізоляторі 29 травня, голодовник оцінює своє самоочування як задовольняюче, розказує Олег Груздзілович.
Сьогодні у прокуратури Білорусі повинні були вирішити, чи протягувати розслідування справи супроть трьох жихарів Ваковиску і як бути далі з фігурантами справи – Миколаєм Автуховичем, Юрієм Лявоновим і Владимиром Осипенком. Визволять під підписку об невиїзді, чи по-ранейшому тримати за кратами. Як повідомив керівник пресової служби Петр Кисельов, рішення ще не прийнято.
Нічого поки нового не можна вирішати, напевно.
Керівник пресової служби Міністерства внутрішніх справ Світлана Боровська, яка на минулому тижні казала, що по звістки здоров'я Миколая Автуховича варто звертатися до її у понеділок, 1 червня, так само ніякої інформації не повідомила.
Нічого не відомо, і я зараз дуже сильно зайнята, у мене йде совіщання по совершенно другому событию завтрашнього.
Миколай Автухович голодує 47-й день. Поводлі керівника місії АБС у Мінську Ганса Йохана Шмітта, який навідав Автуховича у слідчому ізоляторі 29 травня, голодовник оцінює своє самочування як здовольняюче. З минулої п'ятниці з Миколаєм Автуховичем ніхто не зустрікався. Адвокат Павло Сапілка каже, що спочатку йому треба довідатися у слідчого про перспективи слідства.
Не були у його сьогодні?
Ні, я хочу спочатку уточнити по ділу.
Слідчий Віталь Кухарчик, який веде справу Автуховича, Лявонова і Осипенки, по-ранейшому відмовляється контактувати з журналістами. Свояки Юрія Лявонова і Володимира Осипенки кажуть, що у справі нема зрухів і не виключають, що до одного обвинувачення можуть долучити інше, відносно гранатомету, який нібито знайшли у Ваковиску. Однак певності на конт цього епізоду ні у кого нема. Дочка Володимира Осипенки Людмила отримала ліст від батьки, написаний вже після того, як у слідчому ізоляторі відбулося їх споткання. Поводлі Людмили, настрою батьки значно поліпшився.
Ми ходили всією нашою великою сім'єю, і він не очікував, що нас всіх пропустять. Надежда у нього залишилась, і він, як це сказати, стремлення швидше вийти оттуда, увидів нас, не знаю, якими методами будемо намагатися щось зробити.
Між тим своякам Юрія Лівонова споткання не дозволяли. Нагадаю, Юрій Лівонов працював намісником директора ваковиської фірми «Ніка Транс», яку узначальвав Миколай Автухович. У 2004 році Лівонов був осуджений разом з Автуховичем нібито за ухилення від податків. Підполковник у відставці Володимир Осипенко у той час працював у податковій інспекції Ваковиску і публічно виказався у підтримку Автуховича і Лівонова.
Розказував Олег Груздзілович, я додам, що на гэты раз Миколаю Автуховичу виставили обвинувачення у падпалі дому міліціянта у 2005 годзе. Між тим, за гэтае злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Автуховича. Юрія Лявонова і Владзіміра Асіпенку падазраюць у садзеянні Автуховічу.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.
Чарговы агляд вашых званкоў на свабоду ў нашым эфіры пазней сёння. Падчас свайго старшынёўства ў Еўразвязі, якое пачнецца 1 ліпеня, Швецыя будзе надаваць вялікую ўвагу дачыненням Беларусі і Еўрапейскага звязу. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол гэтай краіны ў Беларусі Стэфан Эріксон. Адказваючы на пытанне свабоды, ён сказаў, што цяпер трэба развіваць ініцыятыву «Усходняе партнерства». На прэсавай канферэнцыі пабываў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Стефан Эриксон на все пытания журналистов отказывал по-белоруску. И что отметно, нават корреспонденты державных выданий, уличивающих эту околичность, звертались до его на белорусской мове. Амбассадор означил, что на саммите у Празе инициатива Евразвязу «Усходнее партнерство» взяла добрый старт.
Что касается Беларуси, я могу сказать, что мы будем придавать большую увагу именовито относинам Европейского Союза с Беларусью. И саправды, вот зараз инициатива «Усходное партнерство» уже стала программой, можно сказать, было затверджено с встречи на саммите у Празе у початку травні. Зараз ми будемо, ну, разом, натурально, разом з усіми країнами, сібрами Європейського Союзу і разом Європейської комісії, будемо німкнутися робити так, щоб сапраўды от гэты добрий початок, який там був заложен, каб услед за ним так само от некі реальні дії на користь, так сказати, Беларусі і на користь Євросоюзу були развиті.
Політолог Денис Мільянцов не лічить, що з початком старшинства Швеції Євросоюзу відбудуться кардинальні зміни у дочиненнях поміж європейською супольністю і Білоруссю. Але певні акценти з'являться, твердить політолог.
Речище відносинів зададене, рамка зададена, це сходнє партнерство, і далі відносини з Білоруссю розв'язані, вони будуть розв'язатися менавіта ось у цій рамці. Чим сходнє партнерство буде наповнено, це ще велике питання, це залежить як від самого Європейського Союзу, як він буде вилучати гроші і які проєкти він перш-наперш розпочне, так і від білоруського боку, а як білоруські влади будуть йти на співпрацівництво і які проєкти вони готові будуть розпочати ось перш-наперш. Інша справа, що Швеція, так, це ініціатор сходнього партнерства, але, як мені бачиться, Швеція більш принципово виступає щодо заховання поваги правого чоловіка в Білорусі, то бок я міркую, що шведське президентство буде трошки більш жорстко розмовляти з офіційним Мінськом ось щодо виконання поваги правого чоловіка і щодо обумовленості різностайних кроків між сходнього партнерства.
Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька каже, що АГП уже почала працювати з шведами, не чекаючи 1 липня.
Ми проводили уже перемови на то, щоб використати цей час для того, щоб було виразне уявлення, які інструменти будуть по реалізації програми «Усходнє партнерство». Це дуже важливо, щоб не створити нечто на шкалт попередніх неудалих програм Європейського зв'язу, коли потрібно було узгодняти усі програми у представників білоруських улад.
Говорив лідер АГП Анатолій Лябецька. Я нагадаю слухачам, що коли країни-партнери наблизять своє законодавство до законодавства Євросоюзу і виконують некоторые інші умови, вони тримають зону свободного гандлю і безвізовий режим з Євросоюзом. Але заключатися домови об безвізовому режимі будуть особно з кожною країною. У підписаній у Празі декларації говориться, що це не близька перспектива. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Два молоді менчуки, яких обвинувачували у знищенні пам'ятних крижов у Карпатах, трапили під амністію. У прокуратурі Білорусі дагэтуль не вирішили, чи продовжається розслідування справи Миколая Автуховича, Юрія Лявонова і Володимира Осіпенки. Тим часом Миколай Автухович голодає за кратами 47-й день. У перший день тидньової кампанії «За здоровую сям'ю», якую ладзять сябри Ахкомітету для створення БХД, міліціянти затримали за розтяжку супраць абортов трьох чоловік. Сьогодні Олександр Лукашенко дав інтерв'ю керівникам ведучих російських медіа. Під час свого старшинівства у Євросоюзі, яке почнеться з 1 липня, Швеція буде надавати велику увагу дочиненням Білорусі і Європейського зв'язу. Про гэта заявив сьогодні на пресовій конференції у Мінську посол гэтай країни у Білорусі Стефан Еріксон. У перший день тидньової кампанії «За здорову сім'ю», якою ладзять сябри Аркомітету для створення білоруської християнської демократії, міліціянти затримали за розтяжку супраць абортів трьох чоловік. У затриманих активістів взяли письмове тлумачення, відбитки пальців і відпустили. Тягом тидня у 40 городах Білорусі удільники кампанії будуть вивішувати розтяжки, ладзять пікети і перформанси, розказує Любов Луньова.
Супрацовники Служби безпеки Александра Лукашенки затримали лідера молодих християнських демократів Любов Каменєву, активістів Аркомітету для створення білоруської християнської демократії Дмитра Тамковича і неповнолітню Ірину Губську. У той момент, коли молоді люди спробували вивісити розтяжку на проспекті Переможців. Говорить Любов Каменєва.
Ми спробували спробували вивісити розтяжку, на якій було написано «Дякую Богу, твоя мать не зробила аборт». У гэтый момент до нас подійшов чоловік у цивільному. Він показав нам свої документи, у яких було написано, що він супрацовник Служби безпеки президента. Він визвав супрацовників ДАІ, і вони відвезли нас в міліцію. У міліції у нас взяли тлумачення і відбитки пальців. Ми казали, що хочемо звернути увагу громадства до проблеми абортів.
Дмитрий Тамкович так само здавав відбитки пальців у міліції. Він повідомив, що не відав про те, що менавіта проспектом Пераможцаў повинен був проїхати кортеж Олександра Лукашенки праз некалькі хвилинов після того, як над ним мелася з'явиться розтяжка.
Подійшов чоловік. Відать, він подумав, що на цій розтяжці є некий образ Олександра Лукашенка. Максима міліціанти так само подумали, що там ніка образа Лукашенки. Ми розтлумачили міліціантам, що ця розтяжка була у межах кампанії супроти аборту. У нас брали відбитки пальців.
Тыднёвы кампанію «Моцная сям'я, моцная Беларусь» распачалі ў дзень абароны дзяцей актывісты беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Сустаршыня аргкамітэту БХД Павел Севярынец паведаміў, што ідэю правядзення кампаніі падказалі лічбы статыстыкі.
Тысячы зарэгістраваных шлюбаў у нас развальваецца 721. У нас 30% мужчын маюць алкагольную залежнасць, пададзеных сусветнай арганізацыі аховы здароўя. У нас у Беларусі праводзіцца каля 60 тысячаў абортаў штогод і одно з перших місцяў у світі па самагубствах. Все гэта мы звязваем з бездуховасцю, якая разбурае сім'ю. Дзяржава мала што робіць дзеля таго, каб гэту сітуацыю стрымаць.
Серыя акцый у рамках кампаніі «Моцная сям'я, моцная Беларусь» пройдзе ў 40 гарадах краіны. Актывісты БХД будуць ладзіць пікеты, прагляды фільмаў, перформансы, міжканфесійныя канферэнцыі і творчыя конкурсы.
Рассказывала Любов Лунева. Вы слухаете «Радио Свобода». 4 червня 1989 года у коммунистичной Польши отбылися частково демократичные парламентские выборы. Великая подтримка на выборах для кандидатов оппозиционного профсоюза «Солидарность» привела до сформования первого некоммунистичного уряда у Народной Польши и до мирного перехода от коммунистичной системы до демократичной. У ширейшем контексте польские выборы фактично и на угрывали им кливый распад коммунизма в краинах так званого социалистичного лягеру. Теперь побач со мною студии мой коллега Ян Максимюк. Ян, вы были удельником тех памятных выборов у Польши, не только как выборщик, але и как и организатор белорусского выборчего комитету. Этот комитет выставил на выборах двух незалежных белорусских кандидатов. Скажите, каким чином коммунистичный урад дозволил демократичные выборы?
У 1986 году режим генерала Войцеха Рузельскага, які ў снежні 81-га увёў ваеннае становішча і зняволіў некалькі тысяч лідараў і чальцоў незалежнага прафсаюзу «Салідарнасць», пачаў паступова звальняць палітычных вязняў. Гэта адбывалася на тле палітычнай ізаляцыі ўраду Ярузельскага на Захадзе, ну і штораз горшай эканамічнай сітуацыі ў краіне, якую балюча даймалі эканамічныя санкцыі, асабліва амерыканскія. У 1988 годзе Польшчу захліснулі дзве магутныя хвалі страйкаў – веснавая і летняя. Под конец жніўня таго году у тэлебачанні выступіў міністр унутраных справаў генерал Чэслаў Кішчак і запрапанаваў «Салідарнасці» перамовы. 5 дзён пазней Кішчак спаткаўся з Валэнсам. Страйкі закончыліся наступнага дня.
Ян, значыць, камуністы самі захацелі дамовіцца з «Салідарнасцю»?
Дакладна так. У іх, відаць, не заставалася іншага выйсця. Трэба было ратаваць краіну ад хаосу. Перамовы, вядомыя ў найноўшай польскай гісторыі як перамовы за круглым сталом, пачаліся 6 лютага 89 году. За адмыслова абсталяваным круглым сталом засела 56 перамоўнікаў. «Салідарнасць», якая мела 20 перамоўнікаў, прадстаўлялі між іншым Лех Валэнса, Браніслав Герэмек, Тадэуш Мазавецкі, Адам Міхнік. А ўрадавы бок, акрамя генерала Кішчака, прадстаўлялі Аляксандр Кваснеўскі і Лешэк Мілер, якія потым стварылі сацыял-дэмакратычную партыю і адыгралі вельмі важную ролю ў працэсе польскай палітычнай трансфармацыі.
Ян, дык якія былі найважнейшыя пастановы таго круглага стала?
Было іх некалькі. Па-першае, бакі дамовіліся аб стварэнні двухпалатнага парламенту. Акрамя сейму, якім традыцыйна было 460 дэпутатаў, меў вярнуцца ў палітычную традыцыю краіны сенат са 100 мандатамі. Па-другое, бакі пагадзіліся на часткова дэмакратычныя выбары ў сейм, у якіх 65% мандатаў было гарантавана кіроўнай польскай аб'яднанай рабочай партыі і яе саюзнікам, а 35% непартыйным кандыдатам. Выбары ў сенат мелі быць зусім свабоднымі. До того круглий стол увів посаду президента, якого мілі супольно вибирати Сейм і Сенат на 5-годовий термін. Ну і представники солідарності настояли на ув'язненні змін у закон об асоціаціях, які дозволяли профсоюзу знову зареєструватися. Ну а самі вибори були призначені на неділю 4 червня 1989 року.
Дякую, Ян. Скажу для слухачів, що на гэтым тидні у чотирьох коротких оглядах ми пригадуємо найважніші події 1989 року у Польщі. Завтра Ян Максимюк розкаже про виніки тих виборов. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз про одну літню зміну у нашому ефірі.
Ваша свобода. Виніки дня.
Усе лето от 22 години до полночі основні події, бліц-аналіз, досліди і конкурси, живі гуторки, коментарі слухачів, прогноз надвор'я, барди свободи.
Повтор виніків дня щоранок от 6 до 8 години.
Усе лето.
Сьогодні Міжнародний день оборони дітей. Він був заснований 60 років тому рішенням сесії Міжнародної демократичної федерації жінчин. Кореспонденти «Свободи» сьогодні поцікавилися проблемами шматдітних сімей, у тим ліку тих, де виховують прийомних дітей. Повідомлення з регіону записав В'ячеслав Кулік.
Могильов. На Могильовщині каля 6 000 шматдітних сім'їв отримлюється адресну грошову допомогу. Це відчувальна гэтая допомога у сімейних бюджетах. Адказ на гэтае питання шукав кореспондент «Свободи» Андрей Белогубов.
Вязковая жыхарка з Бялыніцкага району спадарня Татяна гадуе 1-3 непаўналетніх дзяцей. Дзяржава выплачывае ёй штомесяц дапамогу ў 210 000 рублёў. Сама маці беспрацоўная, бо бібліятэку, дзе яна працавала, зачынілі. Іншай працы для яе пакуль не знайшлося.
Ребёнку купіць сапогі, они стоят 80 000, что можно говорить о этой помощи. И где-то 100 000 мне надо заплатить коммунальных услуг. Было время, когда квартира, газ, свет, нам можно было платить 50%. Сейчас, на данный момент, я плачу 100%.
У комитете по праце, занятости и социальной допомозе Могилевского облвыконкаму поведомили, что на допомогу державы могут претендовать только те шматдетные семьи, у яких доходы не превышают минимальный прожитковый минимум – 243 570 рублей. А на что еще могут различивать эти семьи, пытаюсь у супрацовницы комитету.
Для многодетных кредиты.
Сям'я бабруйскага політика Алеся Чигіра таксама лічыцца шматдзетнай. Алеся і ягоная жонка Дана гадуюць 3 дзяцей. Абое не маюць сталай працы. Апальнага ў бабруйску політика ягоную жонку ніхто афіцыйна на працу браць не хоча. Матэрыяльнай дапамогі ад дзяржавы яны не атрымліваюць.
Нармалёва сям'я не падтрымка такая грашовая і не патрэбна. Патрэбна дапамога ў іншых рэчах. У аздараўленні, адукацыі, тыя грошы, якія выдзяляюцца, гэта смешна проста.
Кажа Дана Чигір.
Баранайчы. У Баранайцкім районе дзяржаўныя органы фіксуюць зніжэнне колькасці шматдзетных сем'яў. Калі яшчэ 5 гадоў таму такіх налічвалася амаль 500, то цяпер на 1 сотню меней. Шмат у чым гэта звязана з пагаршэннем эканамічнага становішча, расказвае журналіст Анатоль Кругавец.
У сям'і дацэнта Баранайцкага дзяржаўнага універсітэту Яўгена Маліноўскага 7 дзяцей. Говорить батька.
Нам ніякої допомоги ні з боку держави, ні з боку там університету, предприємства, де ми працюємо обидва з жінкою на 1,5 ставки. Ніхто нам ніколи не пропонував і ніхто не допомагав.
Скардиться на долю шматдітної маті на селі Алена Казак.
Нікого нігде ніколи не катили, що нас за землю не платить. 2 рази отримала адресну допомогу, де залишилася без дітських, 50% дітських отримує. Вот они мне 200 000 помощи дали, а за эти 200 000 мне детских врезали. 1 000 000 больше детских потирала. И они мудрее забирают больше, отдают этим семьям.
Доводить Алена Казак. Виконавца обов'язків директора територіального центру обслуговування Барановицького району Ганна Іванова признає, що тепер в умовах фінансового кризису шматдітні сім'ї мають потребу у додатковій допомозі. Але, со словом чиновницы, у мясцовой улады нема на гэта сродков.
Многодетных семей у нас 397. У них проживает 1338 детей. Помощь, она какая была, такая осталась.
Сморгонь. У Сморгонском районе на Городенщине теперь 137 детей, якія выховываются у дитячих домах, приемных и опекунских семьях. О проблемах одной из них расповедает Михаил Корневич.
Алена и Миколай Новиковы уже 7 год удвоих утримливают дитячий дом семейного типу. Семья Новиковых взяла до себя у хату перших деток еще в 97-м годе. Зараз деток треба накировать затримувати на відпочинок. Некоторим з них пощастить поїхати на оздоровлення в Італію. Іншим у відділі едукації райвиконкому пропонують путівки в різні оздоровленчі лагері. Новікові звернулися у райони, щоб їх діток усіх разом накерували у оздоровленчі лагері на 56 днів.
На первую, вторую, третью смену дают платные путевки. На четвертую смену дается бесплатная путевка. Но обязательно надо первую там смену, вторую или третью платную съезжать. Тогда дадут бесплатную. Если не поедешь на платную, значит бесплатную ты тоже не получишь.
Смаргонские чиновники изупартились и на этот раз. Мовляв, на такой термин у нас путевок нема. Каже супрацовница РАНА Галина Матченя.
В республике у нас нет такого лагеря и нет такого, скажем, способа отдыха детей, где бы без перерыва дети находились 56 дней.
Новіковим пропонують на гэты термін перадаць дзяцей у іншыя сім'і, які гэты перыяд самі не будуць адпачываць. Спадар Новіков на гэта адказвае, што ў Італію бяруць чужых дзяцей і могуць трымаць 56 дзён, а ў Беларусі гэта вырашыць немагчыма. На агул спадар Новіков пакрыўджаны на чыноўнікаў. Ён распавядае, што пра лёс ягонай сям'і пісалі ў цэнтральных газетах, але, маўляў, ад самага пачатку замест дапамогі з РАНА ён атрымлівае адны адпіскі і адмовы.
Как говорится, а мы же уже детский дом, мы не просто многодетная семья. Обозвали по-другому, а як не было нічого, так і нема. Были бедные, так і остались бедными.
Гэта былі паведамленні карэспандэнтаў «Свабоды» з рэгіёнаў. Я дадам, што сур'ёзнай праблемай для Беларусі з'яўляецца сацыяльнае сіроцтва. У мінулым годзе агульная колькасць дзяцей, якія выхоўваюцца ў дзяржаўных інтэрнатах, перавышала 22 тысячы. Беларусь адзін з лідараў у Еўропе па колькасці падлеткаў, якія пабывалі за кратамі. Чаму, на вашу думку, так адбываецца? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Молодым людям очень много чего хочется и немного получают жизни, поэтому пытаются восполнить то, чего нету.
Молодежь смотрит вокруг, вот этот крутой поехал, этот поехал крутой, им тоже хочется. Кто у нас богатые люди? В основном бандиты все.
Родители не всегда могут дать денег на тетрадь, которые хочется. Очень много игровых автоматов, клубов, куда можно потратить эти деньги. Ну, также еще со сверстниками иногда хочется просто попробовать, что это такое. Ну и смотрят различные фильмы, потому что очень много показывается, что это все остается безнаказанным.
Не того лидера они выбирают. В тюрьму, во-первых, по двух причинам впадают. Первое, это, собственно, их вина, это преступление, которое они совершили. Кражу, там, взлом, нападение. А вторая, это политические преступления, как у нас говорят.
Нет досуга для молодых людей. Когда был комсомол, то много было хорошего. А теперь молодые люди, они собираются, пьют пиво, курят, матерщинят.
Влияние западной культуры, вот это видео распространено. И второе, открытость пива. А алкоголь это уже, так сказать, снимает.
Такі адказы мы пачулі ў Гомелі адразу пасля выпуску навінаў. Праскі акцэнт пра беларуска-расійскія дачыненні.